Hei Lama, og jeg bare en gutt, Lobsang. Vi har hatt meget med hverandre å gjøre i et tidligere liv, men det husker ikke du. Det gjør jeg, vi var sterkt knyttet til hverandre i vår forrige inkarnasjon. Men nå må du ligge stille og hvile, så du kan bli frisk igjen. Vi skal redde foten din, så du behøver ikke å bekymre deg for det. Jeg tenkte på livshjulet, og jeg tenkte på budene i de buddhistiske skriftene. Hellet svikter aldri en gavmild mann, men den gjerrige finner ingen trøst. La den mektige mann være gavmild mot den ydmyke. La ham se seg for på den lange livsveien. For rikdom svinger rundt som hjulet på en vogn, den kommer en gang til en annen gang til en annen. Tigeren i dag er fyrste i morgen, og fyrsten kan bli en tiger. Det sto allerede nå klart for meg at en lama som skulle være min lærer, var en god mann, en som ville lede meg så langt mine evner rakk. Det var opplagt at han visste meget om meg, meget mer enn jeg selv visste. Jeg gledet meg til å studere under ham, og jeg sa til meg selv at ingen skulle få en bedre elev. Jeg hadde på følelsen at det var et sterkt slektskap mellom oss, og jeg undret meg over skjebnens veier, som hadde ført meg til ham og stilt meg under hans beskyttelse. Jeg snudde på hodet og så ut gjennom vinduet. Soveputene mine var nemlig lagt på et bord, så jeg kunne se ut. Det var en underlig følelse å ligge 4 fot oppe i luften, og ikke på gulvet som jeg var vant til. I min barnslige fantasi følte jeg at jeg var en fugl, som hadde vaglet seg i et tre. Herfra var det meget å se. Langt bak de lave hustakene under vinduet kunne jeg selv ha sabre seg ut i solskinnet. Små hus, dvergaktige på grunn av avstanden. Delikate pastellfarger. Kyelven slinget seg gjennom den flate sletten, mellom de grønneste av grønt gress. De fjerne fjellene var purpurrøde skinnende, hvite snehetter på toppene. De nærmeste fjellsidene var spettet av klostre med gyllene tak. Til venstre dannet portalet et helt lite fjell for seg selv med alle de veldige bygningene. Til høyre så jeg en liten skog, og mellom trærne skimte jeg templer og bygninger. Der holdt det tibetanske statsoraklet til, og lederen av det var en betydningsfull mann, som hadde som eneste oppgave i livet å knytte den materielle verden sammen med den åndelige. I forgården under vinduet passerte munker av alle grader til og fra. Noen hadde dystre, mørke brune kutter, og det var arbeidermunkene. En liten flokk gutter bar hvite kapper, og det var studentmunker fra et fjernere kloster. Det var også noen av de høyeste gradene å se, noen i blodrødt, andre i purpur. De siste hadde ofte gylne stoler, som tegn på at de tilhørte statsadministrasjonen. Der var også en del hester og ponnier. Lekfolk hadde fargede hester, mens prestene bare brukte hvite. Alt dette fikk meg til å glemme nuet, og jeg fikk større og større lyst til å bli frisk, så jeg kunne gå omkring igjen. Etter 3 dager ble det sagt at det ville være bedre for meg å stå opp og bevege meg litt. Foten var stiv og smertet fryktelig. Hele området rundt såret var betent, og der var meget materie, på grunn av at ikke all rusten var fjernet. Jeg kunne ikke gå uten støtte, så det ble laget en krykke til meg, og jeg hinket omkring og følte meg nærmest som en såret fugl. Jeg hadde fremdeles en mengde brennsår på kroppen etter den varme asken, men alle til sammen smertet ikke på langt nær så meget som låret. Det var umulig å sitte, og jeg kunne bare ligge på høyre side eller på magen. Jeg kunne ikke delta i messen eller være til stede i klasseværelsene, men min Jadonjup underviste meg likevel hele tiden. Han var meget fornøyd med alle de kunnskapene jeg hadde ervervet, til tross for mine unge år, og han sa: «Men det meste av alt dette husker du ubevisst igjen fra din forrige inkarnasjon.» Livet i klosteret 2 uker gikk, og brannsårene på kroppen var betydelig bedre. Foten var fremdeles smertefull, men jeg gjorde da i det minste fremskritt. Jeg spurte om jeg kunne gå over til normal virksomhet igjen, for jeg hadde lyst til å vandre litt mer omkring. Det fikk jeg lov til, og jeg fikk også lov til å sitte på den måten som var best for meg. Tibetanerne sitter alltid med korslagte ben i lotusstilling, som vi kaller det, men det var jeg fullstendig avskåret fra å gjøre. Den første kvelden da jeg ventet tilbake til vanlige forhold igjen, fikk jeg arbeid i kjøkkenet. Min jobb var å ha en tavle og krysse av for hver sekk med bygg som ble ristet. Byggen ble spredt utover et steingulv, som var gloende varmt. Under lå fyrrommet, der jeg hadde brent meg. Byggen ble spredt ut og døren lukket. Mens kornet ble ristet, gikk vi gjennom et korridor til et annet rom, der vi knuste den byggen som var blitt ristet tidligere. Der sto en stor steinbeholder, som smalnet nedover og var omkring 8 fot bred øverst. Det innvendige var furet og ujevnt. En stor stein av omtrent samme form og størrelse lå oppi beholderen med den smaleste endene. Til denne steinen var det festet en rekke bjelker som eikene på et hjul, og etter at det var fylt bygg i beholderen, trakk munker og gutter steinen rundt ved hjelp av disse bjelkene. Steinen veide mange tonn, men det var ikke så tungt når den først var kommet i gang. Da gikk vi rundt og sang, og her kunne jeg synge uten å få skjenn. Men det var et fryktelig slit å sette den i gang. Da måtte alle ta en hånd med, og vi måtte passe godt på at den ikke stoppet for oss. Det ble stadig helt mer bygg ned i beholderen, for det kornet som var malt, rant ut fra bunnen av den. Etterpå ble det malte kornet ristet på ny. Dette var hovedbestanddelen av sampa, og var av å spare på oss en pose mel til en ukes forbruk. Når vi spiste, fylte vi litt av det i skålene, slo smør, teppa og rørte med fingrene til massen var passelig tykk, og spiste den. Neste dag hjalp jeg til med å lage te. I en annen del av kjøkkenet hadde vi en veldig kjel, som rommet omkring 600 liter. Den var blitt skuret med sand, og nå skinte den som nytt metall. Tidligere om dagen var den blitt halvfylt med vann, som sto og kokte og dampet. Vi skulle nå ta blokker med te, og knuse dem. Hver blokk var fra 14 til 16 pund, 7 kilo, og var blitt innført til Hasa over fjellpassene fra Kina og India. De knuste stykkene ble slengt ned i det kokende vannet. En munk la et stort stykke salt opp i kjelen, og en annen en del soda. Når alt var kommet godt i kok, ble det tilsatt øse på øse med smeltet smør, og så sto det hele og kokte i flere timer. Denne blandingen har stor næringsverdi, og sammen med sampa er det nok til å opprettholde livet med. Hele tiden ble teen holdt varm, og mens den ene kjelen var i bruk, ble en annen puse fylt med vann og gjort klar. Det verste med tekokingen var å passe på fyren. Vi brukte gjødsel til brensel, i stedet for ved. Den blir formet som briketter og tørket, og vi hadde et utømmelig lager av den. Når den brenner, sender den ut en sur, illeluktende røyk, og alt som kommer i nærheten av denne røyken, blir svart. Trever kommer til å se ut som ibenholt, og ansiktet vil etter hvert bli grimet av røykfylte porer. Vi måtte hjelpe til med all slags underordnet arbeid, ikke fordi vi manglet arbeidshjelp, men for at det ikke skulle bli for stor lasseforskjell. Vi tror at det eneste fiender en mann har, er de han ikke kjenner. Arbeid sammen med dem, snakk med dem, lær dem å kjenne, og de vil ikke være fiender lenger. En dag hvert år gir alle overordnede i Tibet avkall på autoriteten, og da har de underordnede lov til å si alt hva de har lyst til. Hvis en abbed har vært for strengt i året som gikk, får han høre det, og hvis kritikken er berettiget, blir det ikke gjort noe med den som sier ifra. Dette systemet har vist seg å være glimrende, og det blir sjelden misbrukt. Det gir mulighet for å dømme de mektige, og de lavere stender får følelsen av at de tross alt har litt å si. Det var meget vi skulle lære i skoletimene. Vi satt i rekker på gulvet. Når læreren underviste oss eller skrev på tavlen, sto han foran oss. Men mens vi satt og arbeidet med leksene våre, gikk han og drev bak oss, så vi var nødt til å henge i, for vi ante ikke hvem av oss han så på. Han hadde en solid stokk, og han nølte ikke med å bruke den på den delen av oss som var innenfor rekkevidde, skuldrer, armer, rygg eller andre mer edle deler. Hvilken interesserte ikke læreren, for det ene stedet var like godt som det andre. Vi lærte masse matematikk, som et meget viktig grunnlag for astrologien. Astrologien ble nemlig ikke tatt på slump, den bygde på grundige vitenskapelige prinsipper. Jeg har fått banket atskillig astrologi inn i meg, for det var av stor betydning for min utdannelse som lege. Det bedre å behandle en pasient overensstemmende med hans astrologiske type enn å håpe at det som har helbredet den ene, også vil helbrede en annen. Vi hadde store vegger som forklarte astrologiske forhold, og vi hadde andre som illustrerte de forskjellige legendeurtene. De siste ble skiftet hver eneste uke, fordi ellers at vi lærte alle plantene å kjenne. Senere ville vi bli tatt med på utflukter for å samle inn og tilberede disse urtene, men først måtte vi ha lært alle grundig å kjenne, slik at vi ikke plukket noen gale. Disse utfluktene foregikk i slutten av året, og de var meget populære, for de var en kjærkommen avveksling fra det vanemessige livet i klosteret. Av og til kunne en slik utflukt ta 3 måneder, for vi måtte reise opp i høylandet, helt opp til den evige sne, opp til 25 000 fot over havet. Oppe under breene fantes de grønne dalfører, som fikk sin varme fra de varme kildene. Her kunne en oppleve noe som neppe skjer andre steder i verden. På en strekning av 5-10 skritt kunne temperaturen skifte fra 40 varmegrader til 20 kuldegrader. Disse strøkene ikke utforsket av andre enn noen få av oss munker. Religionstimene var meget viktige. Hver morgen måtte vi lese budene og skrittene på den midterste veien. De lyder slik. En har tillit til lærerne i klosteret og i landet to du skal utføre din religiøse plikter og studere skriftene flittig 3 du skal hedre dine foreldre 4 se opp til de dydige 5 du skal akte og ære de eldre og dem som av høy byrd 6 forsvar ditt land 7 vær ærlig og pålitelig i alle ting 8 vær oppmerksom mot slekt og venner 9 benytt mat og rikdom på beste måte 10 ta eksempel av dem som gode 11 vis takknemlighet og gjeneld vennlighet 12 gi alltid godt mål 13 befri deg fra sjalusi og misunnelse 14 gjør aldri skandaler 15 vær dannet i tale og handlinger, og skade ingen 16 bær lidelser og ulykker med tålmodighet og ydmykhet. Vi ble stadig innprentet at hvis alle rettet seg etter disse budene, ville de aldri bli strid eller uenighet. Vårt kloster var kjent for sin strenghet og sitt høye nivå når det gjaldt utdannelse. Derfor fikk vi gang på gang besøk av munker fra andre klostre. De ville bli elever hos oss, men de forlot oss snart for å komme i behageligere forhold igjen. Vi så på dem som mislykte individer og betraktet oss selv som en elite. Mange andre klostre hadde ingen messe om natten, så munkene kunne legge seg når det ble mørkt og stå opp når dagen rant. Dette syntes vi var svært makelig og lettvint, og selv om vi ofte knuret i stillhet, ville vi ha knuret enda mer hvis vi skulle ha sunket like dypt som de andre. Særlig var det første året hardt. Det var en prøvetid, og når den var over, ble alle som ikke holdt mål, sjaltet ut. Det var også bare de sterkeste som kunne tåle utfluktene til høylandet for å samle ut der oppe i kulden. Derfor nektet tabben eie svakeste å bli med. De ville bare ligge de andre til byrde. I løpet av det første året hadde vi hverken avkobling, fornøyelser eller lek. Hvert eneste våkent øyeblikk gikk med til skolegang og arbeid. En av de ting som jeg fremdeles takknemlig for, at vi fikk trenet hukommelsen. De fleste tibetanere har god hukommelse, men vi som skulle bli legemunker, måtte kjenne navnene og egenskapene til et meget stort antall urter, og vi måtte vite hvordan vi skulle blande dem og bruke dem. Dessuten måtte vi lære meget astrologi, og vi måtte kunne de hellige skriftene utenat. For å trene hukommelsen brukte vi en metode som var blitt utviklet gjennom århundrer. Vi innbilte oss at vi befant oss i et stort rom, der det fantes tusener på tusener av skuffer. Hver skuff hadde en tydelig etikett, og der hvor vi sto, kunne vi med letthet lese hva som sto på samtlige. Alt det vi lærte, skulle vi klassifisere, og vi fikk ordne om å tenke oss at vi la alt ned i den skuffen der det hørte hjemme. Vi måtte se tydelig for oss hva vi la ned i skuffen og i hvilken skuff vi la det. Med litt øvelse var det forbausende lett å innbille seg at vi gikk inn i rommet, trakk ut den rette skuffen og fant frem det vi hadde bruk for. Lærerne la stor vekt på å banke inn i oss hvor viktig det var å ha en god hukommelse. De overrasket oss stadig med spørsmål for å prøve hvor godt vi husket. Spørsmålene hoppet fra det ene til det andre, så det var umulig for oss å følge en sammenhengende linje. Ofte kunne vi bli spurt om noen dunkle ting i de hellige skriftene, og like etter kom et spørsmål om en sjelden plante. Straffen for glemsomhet var meget streng. Det var en utilgivelig synd å glemme, og derfor var straffen kraftig bryl. Vi fikk ikke lang tid til å tenke oss om før vi svarte. Læreren kunne for eksempel peke og si, «Du, gutt, jeg vil vite hva som står på den femte linjen på den attende siden i det syvende bind av Kanjur. Lukk opp skuffen og svar. Nå, hva står der?» Hvis vi ikke kunne svare innen det var gått 10 sekunder, var det så godt som intet svar, og straffen var verre hvis vi svarte feil, hvor liten feilen den var. Det var absolutt en god metode, og den trenet virkelig hukommelsen. Vi kunne jo ikke bære bøker på oss. Bøkene våre var som regel 3 fot brede og 18 tommer lange, og de bestod av løse blader som lå mellom 2-3 permer. Senere i livet har jeg erfart at en god hukommelse er av den aller største betydning. I de første 12 månedene fikk vi ikke lov til å gå utenfor klosterområdet. Dette var særegent for Sakpori, fordi disiplinen der var så streng at hvis noen fikk lov til å gå ut, kunne det hende at han ikke ville komme tilbake. Jeg må tilstå at jeg ofte hadde lyst til å flykte hvis jeg bare hadde hatt noe sted å flykte hen. De første årene var også av lek forbudt. Vi ble hele tiden drevet hardt, så lærerne kunne plukke ut dem som var for svake til å tåle påkjenningen. Snart hadde vi så å si glemt hva det ville si å leke. Vi drev naturligvis idrett og andre legemsøvelser, men de harde øvelsene var bare lagt an på å styrke oss og være oss til nytte senere i livet. Jeg gjenopptok min tidligere sport med å gå på stylter og fikk anledning til å dyrke den fra tid til annen. Vi begynte med stylter av en slik høyde at føttene våre kom like høyt som vår egen høyde. Senere fikk vi større øvelse og brukte lengre stylter, som regel opp til 10 fot. På disse spankulerte vi omkring på gårdsplassene, kikket inn gjennom vinduene over til plage for mange. Vi brukte ikke balansestokker, og når vi ønsket å stå stille på ett sted, rugget vi bare fra fot til fot, som om vi trampet takten. Det satte oss i stand til å holde balansen og stillingen. Det var ingen fare for å falle ned hvis vi var litt påpasselige. Vi hadde også styltekamper. Vi var 2 lag, som regel 10 på hvert, og vi stilte oss på linje omkring 30 skritt fra hverandre. På et gitt signal får vi mot hverandre med ville hyl, som var beregnet på å skremme demonene. Som nevnt var jeg i en klasse med gutter som var både eldre og større enn meg. Det ga meg en fordel fremfor de andre i styltekampene. De andre var meget yngre, mens jeg kunne smette inn mellom dem og rykke i en stylte eller støte til en gutt, så han mistet balansen og falt ned. Jeg var ingen helt på hesteryggen, men når det kom an på min egen rådsnarhet, var jeg slett ikke verst. En annen bruk vi gjorde av styltene, var når vi skulle krysse en elv. Det sparte oss for en lang omvei til nærmeste vadested. Jeg husker en dag jeg var ute og spaserte på 6 fot, 1,8 m, høye stylter. En elv lå i veien for meg, og jeg hadde lyst til å komme over på den andre siden. Vannet var dypt rett ut for bredden, og det fantes ingen grunner i det hele tatt. Jeg satte meg på bredden og steg opp på stultene. Vannet gikk til knes, og da jeg kom midt ut i elven, gikk det til livet. Da hørte jeg plutselig fotring. En mann kom løpende langs stien, og da han så en liten gutt som bare sto i vann til livet, tenkte han som så, her må det være et grunt sted. Jeg hørte et plask, og mannen dukket helt under. Omsider kom hodet opp igjen, og han kravlet i land. Han brukte et fryktelig språk og kom med slike trusler at det gikk alt gjennom meg. Jeg skyndte mig over til den andre bredden og kom op på det tørre, og jeg tror at jeg aldrig før har gått så fort på stylter. En fare med at gå på stylter er at det altid blåser så voldsomt i Tibet. Vi kunne gå på stylter ute på gårdspladsen, og i iveren glemte vi vinden og kom utenfor den muren som ga oss ly. Et kraftig vindstøt fikk tak i gutten og blåste oss over henne, så vi ble liggende som en floke av armer, ben og stylter. Men det var sjelden noen ble skadet, for vi hadde lært hvordan vi skulle falle uten å slå oss. Vi kunne naturligvis få noen skrammer på knærne, men det brydde vi oss ikke om. En av guttene kunne spankulere av sted på styltene og plutselig gjøre en salto mortale mellom stengene. Han holdt seg fast i endene av styltene med hendene, slapp føttene fra brettene og gjorde så et fullstendig rundkast. Føttene gikk rett opp over hodet og så ned på brettene igjen. Han gjorde det gang på gang, uten å stoppe opp, og hele tiden i samme takt. Selv kunne jeg hoppe på stilter, men ved det første forsøket falt jeg stygt, for under hoppet løsnet begge fotbrytene. Derfor sørget jeg for at brettene ble festet solid før jeg gjentok forsøket. Kort før min 8. fødselsdag fortalte lama min Jadon opp meg at astrologen hadde forutsagt at dagen etter fødselsdagen ville egne seg gå til å åpne det tredje øyet. Dette gjorde meg ikke urolig på noen måte, for jeg visste at han ville være til stede, og jeg hadde fullstendig tillit til ham. Han hadde ofte fortalt meg at når det tredje øyet var åpnet, kunne jeg se folk slik som de var. For oss er legene bare et hylster som blir behersket av vårt virkelige jeg, og dette jeg overtar helt når vi sover eller forlater dette liv. Vi tror at mennesket tar bolig i dette skrøpelige, fysiske legemet for å lære mer og utvikle seg videre. Under søvnen vender mennesket tilbake til et annet eksistensplan. Det legger seg ned for å hvile, og sjelen løsriver seg fra det fysiske legemet og forlater det så snart søvnen kommer. Sjelen er knyttet fast til legemet med en sølvstreng, som blir slitt av i dødsøyeblikket. Drømmene er opplevelser som en har i det åndelige planet. Når sjelen vender tilbake til legemet, vil sjokket i det øyeblikken våkner, være så stort at erindringen om drømmen viskes ut, hvis en ikke har spesiell trening. Derfor virker ofte drømmene fullstendig usannsynlige når en våkner. Men dette vil jeg komme tilbake til senere, når jeg skal redegjøre for mine egne erfaringer i denne forbindelse. Alle kan under gunstige vilkår lære seg til å se den auraen som omgir legemet, og den er en refleks av livskraften, som brenner innvendig. Vi tror at denne kraften er elektrisk, på samme måte som lynet. I Vesten kan vitenskapsmennene måle og kontrollere de elektriske hjernebølgene. Folk som spotter slike ting, burde tenke på dette, og de burde også tenke på koronaen rundt solen. Det er flammer som strømmer ut fra solskiven, millioner av mil. Alminnelige mennesker kan ikke se denne koronaen, men under total solformørkelse er den synlig for alle som bryr seg med å se etter. Det spiller ingen rolle om folk tror det eller ikke, for mistro kan ikke slukke koronaen. Den er der tross alt. Slik er det også med den menneskelige aura. Og blant meget annet var det denne auraen jeg ville bli i stand til å se når det tredje øyet var åpnet. Det tredje øyet blir åpnet fødselsdagen kom, og hele den dagen fikk jeg fri, fri for lekser og fri for arbeid. Lama min Jadon Up sa til meg tidlig om morgenen, ha en riktig hyggelig dag, Lobsang, så ser jeg deg igjen når det begynner å skumre. Det var en herlig følelse å ligge på ryggen og davne seg i solskinnet. Litt under meg kunne jeg se portala med tak som blinket i solen. Bak meg hadde jeg det blå vannet i Nordbullinga, eller Juvelparken, og det fikk meg til å ønske at jeg kunne ta en skinnbåt og la meg drive av sted. I syd så jeg en flokk kjøpmann som ble satt over med ferjen i Kyeelven. Det var bare synd at dagen gikk så altfor fort. Da dagen døde, ble kvelden født, og jeg gikk opp til det lille værelset der jeg skulle sitte og vente. Omsider hørte jeg bløte trinn av filtstøvler ute i korridoren, døren gikk opp, og inn kom tre lamaer av høy grad. De la en urtekompress på hodet mitt og bandt den godt fast. Senere på kvelden kom de tre lamaene tilbake, og en av dem var Minyadonup. Kompressen ble fjernet meget varsomt, og pannen ble vasket og tørket. En kraftig lama satt bak meg og holdt hodet mitt mellom knærne sine. En annen lama åpnet et skrin og drakk frem et instrument av skinnende stål. Han så et øyeblikk på instrumentet, og så holdt han det over lampen for å sterilisere det. Minyadonup tok hendene mine og sa, «Dette er temmelig smertefullt, Lobsang, men det kan bare gjøres mens du er ved full bevissthet. Det vil ikke ta lang tid, så prøv å være så rolig som du kan.» Jeg kunne se at forskjellige instrumenter ble lagt frem og dessuten en del urtesalver, og jeg tenkte med meg selv, «Nå, Lobsang, gutten min, de vil gjøre seg ferdig med deg på en eller annen måte, og du kan ikke gjøre annet fra eller til enn å holde deg helt rolig.» La meg med instrumentet så på de to andre og sa, «Er alle klar? La oss gå i gang, for solen er nettopp gått ned.» Han presset instrumentet mot pannen min og vridde på håndtaket. Et øyeblikk føltes det som om noen stakk meg med torner, og det var som om tiden sto stille. Jeg følte ingen særlig smerte så lenge han skar gjennom huden og kjøttet, men det gikk et trykk gjennom meg da han traff benet. Han presset sterkere på og vridde forsiktig på instrumentet for å få det til å trenge gjennom pannebenet. Smerten var ikke så sterk som jeg hadde ventet. Det virket bare som et trykk og en tung hodepine. Jeg rørte meg ikke, for Minyadonup satte så på, og jeg ville heller dø enn å bevege meg eller skrike. Han hadde tillit til meg, som jeg til ham, og jeg visste at det han sa eller gjorde, var det rette. Han betraktet meg meget intenst, og det rykket litt i musklene i munnvikene hans. Plutselig var det et lite knas, og instrumentet trengte gjennom benet. Den dyktige operatøren stoppet øyeblikkelig. Han holdt instrumentet fullstendig stille, mens Minyadonup frakte ham en hard og fullstendig gjen tresplint, som hadde vært behandlet med ild og urter for å bli hard som stål. Denne splinten ble stukket inn i instrumentet og trykket inn i hullet i hodet. La meg trøtte litt til siden, slik at også Minyadonup kunne stille seg rett foran meg. Han nikket til operatøren, som trykket splinten lenger og lenger inn. Plutselig kjente jeg en stikkende og kilen følelse i neseryggen. Den avtok, og jeg merket en fin duft, som jeg ikke kunne identifisere. Den avtok også og ble erstattet av en følelse som om jeg ble trykket mot et elastisk forheng. Da kom et blindende lynglimt, og i samme øyeblikk ropte Minyadonup stopp. En liten stund var smerten intens, som en etsende, hvit flamme. Den svant hen og døde, og ble fulgt av fargespiraler og kuler av glødende røyk. Instrumentet ble trukket varsomt ut. Tresplinten ble stående igjen. Den skulle stå på plass i 2-3 uker, og inntil den ble fjernet, måtte jeg oppholde meg i dette lille værelset i fullstendig mørke. Ingen andre enn de tre lamaene kunne besøke meg, og de ville gi meg nye instrukser fra dag til dag.